Elämä voi muuttua ja joskus joku sanoo, että ei elämä voi muuttua ja sä oot aina samanlainen kuin oot, niin mä kyllä sanon siihen, että jos joku sanoo, että elämä ei voi muuttua, niin höpö höpö. Elämä voi muuttua. Ja se ei tarkoita sitä, että eräänä päivänä heräät ja rupeat laskemaan hiilihydraatteja tai muita, vaan elämä voi niin kuin muuttua paljon, paljon radikaalimminkin. Se voi muuttua hyvästä huonoon tai huonosta hyvään tai normaalista vielä parempaa. Mutta tämä on kristillinen tilaisuus ja kysymys on siitä, että mihinkä sä tuut elämässä suuntaamaan iankaikkisuudessa. Siitä me lähdetään liikenteeseen. Ja tämä on sitten sellainen aihe, mistä lähdetään puhumaan, niin onhan se järkyttävän vaikea. Raamattu on meidän elämän ohjekirja, niin se kyllä antaa meille niin haastavat jutut. Ja jos vähänkään lähdet Raamatusta juttelemaan ihmisten kanssa, niin se on varma riita. Joo, ollaan niin montaa eri mieltä. Mutta Sleeper Sleepers, tiedätkö tämmöisen bändin? Ei ole teillä ollut varmaan laulamassa vieläkään. Niin, ne lauloi ennen, että on vaan kaksi tapaa keittää kahvia. Mitkä se oli? Oikea ja väärä. Joo. Raamatussakin on vain ja ainoastaan oikea ja väärä. Ei ole olemassa siltä väliltä tai harmaata. On olemassa musta ja valkeus. On olemassa yö ja päivä. Elämä ja kuolema. Ajattelepa nyt Raamatun käskyt, kun joku sanoo siitä Raamatusta, että se on niin ankeeta se elämä, jos sen kautta joutuisi elämänsä elämään. Höpö, höpö. Mä en tiedä sun taustoja, mistä taustoista sä oot tähän tilaisuuteen tullut, mutta ajatellaan yksi Raamatun ohje tai käsky. Älä tapa. Jos oot joskus ollut ase edessä, etkä ole millään tavalla kristillistä elämää elänyt, niin Raamatun käsky, älä tapa. Tulee sun suuhus aivan varmasti ase edessä. Uskotteko? Jokainen sanoo, älä tapa. Tai sitten, onko joltakin varastettu joskus jotakin? Keltä on varastettu jotain? Joo. No mitä Markulta on viety?
Luistimet.
Oliko semmoiset vanhan ajan muoviluistimet vai niinku uudemmat?
Ei kauhean kauan, kyllä sapetti.
Kyllä sapetti, joo. Keltä multa oli varastettu jotain? No mitä sulta?
Lompakko,
menikö raha? Menikö paljon?
No.
Ihan tarpeeksi.
Joo.
Miltä tuntuu?
No kyllä se harmitti ihan tosi paljon.
No onhan se. Okei. Mutta voin sanoa, että en ole vienyt sun lompakkoa, enkä ole vienyt sun luistimia. Se oli joku muu. Voi olla, että oli tuntematon mies. Mutta kuitenkin me ymmärretään se, että jos ihmiset noudattaisi tässä ajassa ja yleensäkin Raamatun ohjeita ja elämän sääntöjä, niin tiedättekö, ensimmäisiäkään luistimia ei tässä maassa varastettaisi. Ei ensimmäistäkään lompakkoa lähtisi. Ei ensimmäistäkään ihmistä väkivaltaisesti tapeta. Mutta ikävä kyllä me huomataan, kun Savosanoma aukastaa, että se paljastaa sen, että ei hirveästi niistä säännöistä ja ohjeista, mitä ihmisen elämään varten on annettu, niin ei niitä hirveästi noudateta. Nämä olivat aika yksinkertaisia, eikö ollut? Okei. Mutta mennäänpä semmoiseen Raamatun kohtaan kuin kolmas Mooseksen kirja. Niin sieltä löytyy jonkun verran sitten Raamatun ohjeita. Ja sä, jolle ei ole Raamattu, niin mä tiedän, että sä osaat sen ulkoa sen kohdan. Eli siinähän Herra puhuu Moosekselle ja Aaronille puhtaista ja saastaisista eläimistä. Ja mitä voi syödä ja mitä ei voi syödä. Muistatteko tämän kohdan? Mä varmaan luulen näin, että ette todellakaan muista, mutta tämä tuli tänä aamuna mieleen ajatuksena. Mennään tällainen näin, että Raamattu sanoo 3. Mooses 11. luku jakeesta 9 eteenpäin. Sanoo tällä tavalla, ja kuuntele, tämä on niin kuin sanoo Herra Moosekselle ja Aaronille. Sanoo tällä tavalla, saatte syödä kaikkia merien, järvien, jokien eläimiä, joilla on evät ja suomut. Kuka syö kalaa? Oikein hyvä. Nämä ravintotutkijat sanoo, että 2-3 kertaa viikossa pitäisi kalaa syödä. Minkä takia? No omega-3. Totta kai. Terveellistä rasvoja ja se auttaa meidän verenkiertoa ja muuta. Mutta kun me suomalaiset ollaan tämmöistä sianlihakansaa, niin sen takia meillä on näitä verisuonetukkeutumia ja muita. Joku teistä on näistä paljon enemmän perillä kuin minä, mutta näin se vaan menee. Ja Lenita Airisto, tiedättekö se naisen? Sehän syö omega-3 ja on hyvin säilynyt aika iäkäs rouva jo. Niin Raamattu sanoo näin, että syökää ja saatte syödä järvien, jokien, merien kaloja. No sitten mennään eteenpäin. Jae 13. Inhotkaa ja karttakaa seuraavia siivekkäitä, älkääkä syökö niiden lihaa, sillä ne ovat teille iljetys. Kotka, hanhikorppikotka, partakorppikotka, isohaarahaukka ja muut haarahaukat ja korpit. Ja sitten siellä mennään vähän eteenpäin. Nyt mä sanon sulle, että sä, joka oot ensimmäistä kertaa täällä, niin mä tiedän, että nytkin tämän seurakunnan vastuunkantajat pikkuhiljaa rupeaa miettimään, että ei hyvää päivää, mihkähän tämä puhe menee. Että tästä tulee nyt niinku keskustelua moneksi viikkoon. Me päästään vielä asia ytimeen, mutta mä haluan kertoa sulle joitakin asioita. Vuosia sitten, kun mä elin omaa elämääni, niin mä olin pieni poika, niin mä harrastin silloin tämmöistä harrastusta, mikä on aika miehekäs ja metsien miesten harrastus, eli metsästystä. Sitten jossakin vaiheessa mulla otettiin kaikki aseenkantoluvat pois, mutta on saanut onneksi ne takaisin, että pystyn harrastamaan ja se on mun henkireikä, mutta jos mä metsästän jotakin, niin tiedättekö, mä metsästän riistaa, jota minä ja mun perhe voidaan syödä. Ja se on hyvää ruokaa. Mutta tehän tiedätte esimerkiksi tommoset, kun ajatte autolla tuolla maantiellä, niin siellä on supikoiria ja mäyriä ja rusakoita muita jäänyt auton alle. Ootteko nähnyt? Ikävä kyllä, niitä jää. No sitten siellä on sitten korppeja ja muita syömässä niitä raatoja. Ja eihän mä nyt metsästäjänä tietenkään niitä korppeja sieltä rupeaa napsimaan ja viemään niin kuin anopillekaan edes. Vaan me tiedetään, että ne on haaskalintuja ja ne ei kelpaa syötäväksi. Ajattelen, Raamattu sanoi jo, Herra sanoi Moosekselle ja Aaronille, että älkää syökö niitä. Ne on haaskalintuja. Mennään eteenpäin. Otetaan tuosta vielä jae 20. Kaikki siivekkäät nelijalkaiset pikkueläimet olkoon teille iljetys. Siivekkäistä nelijalkaisista pikkueläimistä saatte kuitenkin syödä sellaisia maassa hyppiviä lajeja, joiden reidet nousevat muuta ruumista korkeammalle. Näistä saatte syödä kaikkia heinäsirkka, hepokatti, kenttäsirkka, kurkusirkka lajeja. Kaikki muut siivekkäät nelijalkaiset pikkueläimet olkoon teille iljetys. Menee entistä mutkikkaammaksi ja astmapiippua vetäisi tuossa toi seurakunnan johtohenkilö. Tuutko käymään täällä? Mikä sun nimi on? Niina. Mä muistan sut vuosien takaa. Mutta Niina, tykkäät sä pikkueläimistä, semmoisista önniäisistä tuhatjalkaisista?
En tykkää.
Et tykkää, joo. Okei, kuvitellaan tällainen tilanne. Niina lähtee miehensä kanssa telttaretkelle. Ootte metsässä, hämärä laskeutuu sinne kuusikon ylle. Ja sä oot siellä makuupussissa. Ja oot just nukahtamassa. Ja sä tunnet. Kuuntele. Sä tunnet, kuinka joku limanen, önniäinen, nousee sun reittä pitkin. Ja siellä, niin kun, tiedätkö, semmoinen kuhina käy siellä sun makuupussissa. Niin miten sä reagoit siihen? Anna pieni semmoinen demonstraatio siitä. Onko sun mies täällä? Ei, mutta mä en usko, että sä vedät sen noin pliisusti. Ajattele nytte. Karvanen, limanen, önniäinen. Sä tiedät sen ja sä tunnet sen, kun se tulee tuolta. Niin sano nyt, miten sä reagoit siihen?
Huudan vähän kovempaa vielä.
No okei, okay, joo. Eli no okei, okay, hyvä, kiitos. Eli onhan se näin, että me ei niinku ymmärretä sitä, että miksi luoja vaan on luonut tänne jotakin önniäisiä, tuhatjalkaisia ja limasia nuljaskoita. Mutta siitä huolimatta ne vaan kuuluu tänne. Mutta Raamattu sanoo, älkää syökö niitä. Kaikki nelijalkaiset, olkoon teille iljetys. Mutta sitten se sanoo, että saatte syödä heinäsirkka, hepokatti ja muita. Miksi näin? Miksi näin? Tiedättekö te? En minäkään tiedä. Mutta se ei ole asia ydin. Se on vaan kirjoitettu Raamattuun, ja mä hyväksyn sen siinä. Mutta mä en lähde siitä väittelemään, mutta seuraava kohta, mistä me lähdetään lukemaan. Mutta saviastia, johon saastainen eläin on pudonnut, on rikottava. Myös kaikki, mitä astiassa on, tulee epäpuhtaaksi. Ja Raamattu kertoo meidän elämästä sitä, että me ollaan kaikki syntiä tehty, ja me ollaan vailla Jumalan kirkkautta, jokainen meistä. Raamattu esittää vertauksen, että me ollaan saviruukkuja, sinä ja minä. Me ollaan saviruukkuja sillä tavalla, että me ollaan jotkut arkiastioita ja jotkut juhlaastioita. Ja Raamattu hyvin, hyvin kuvaa sen, että me ollaan erilaisia astioita. Asian ydin on se, että tiedätkö, eräänä päivänä jokaisen meidän saviruukkuun on joskus tullut jotakin, joka on tehnyt meidät likaiseksi. Eräänä päivänä me ollaan otettu meidän saviruukkuun, meidän elämäämme jotakin sellaista, tai se on tullut tavalla tai toisella, joka on rikkonut meitä tavalla tai toisella. En tiedä sun lähtökohtia, en tiedä sun elämästilannetta tänä päivänä, mutta uskallan varmasti sanoa, että jokainen peili edessä, kun me hiljaisuudessa mietitään omaa elämäämme, niin me tiedetään, että joskus on lunta tullut tupaan. Meitä on tavalla tai toisella elämä kohdellut sillä tavalla, että me voidaan sanoa tänä päivänä, että kyllä mä oon rikki. Kylläpä elämä onkin satuttanut. Kylläpä elämä on haavoittanut. Ja ne voi olla minkälaisia kokemuksia tahansa. Me tiedetään, mitä tämä elämä tarjoaa. Meillä on päihteitä, meillä on mitä tahansa, mikä saattaa sotkea meidän elämää ja rikkoa se ihan täysin. Ajattelepa Raamatun kertomusta. Raamatun kertomusta erään nuoren miehen elämästä nimeltä Joosef. Oletteko kuullut? Ajattelepa Joosefia. Veljessarjan nuorin kaveri. Raamattu kertoo hyvin selkeästi täällä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa jakeessa 37 Joosefista ja siitä hänen elämästään. Kertoo sellaisen ajatuksen, että Joosef oli isänsä lellipoika. Se veljessarjan lellipoika, jopa niin kovasti, että tämä Joosef sai paremmat kuteet kuin kaikki muut veljet. Ja Joosef tuli sitten aina välillä aamupala pöytään ja kertoi jotakin unistaa, ja se unet oli sellaisia, että muut veljet oli vähän niin kuin koiria sille. Ja tiedätkö, se meni niin pitkälle se juttu tuon veljessarjan keskellä, että eräänä päivänä yksi näistä veljeksistä sanoi toisille veljeksille, että tapetaan Joosef oman perheen kesken. Yksi veljeksistä sanoi, että ei tapeta, ei. Että heitetään se tuonne luolaa. Ja mieti sitä tilannetta. Joosef, nuori poika, menee veljeksiensä luokse. Ja Raamattu ei sitä kerro, mutta mä luulen, että pikkusen antoi pataa Joosefille. Ja Joosef heitettiin luolaa. Luollaan, jossa ei ollut vettä. Ja mieti sitä tilannetta. Ajattele sut oman perheen keskellä. Ajattele sun oman elämäsi piiriin. Sä meet yksi, kaksi johonkin tilanteeseen, missä on sulle rakkaita ja läheisiä ihmisiä. Ja sut ajetaan siitä pois. Sut heitetään kuoppaa. Sä saat kuulla, että ne on suunnitellut jopa tappavas sut. Tavalla tai toisella. Ja mieti, pieni poika luolassa. On vaan musta aukko siellä tai valkoinen aukko siellä mustassa luolassa, missä se on kaivoon tiputettu. Niin se huutaa sieltä, että hei veljet, älkää nyt viitte, älkää mua tänne jättäkö. Ei mitään kuulu. Tänä päivänä tätä kokemusta voitaisiin sanoa hylkäämiskokemukseksi. Sä, joka oot suljettu kaiken ulkopuolelle, sut on tavalla tai toisella vetästy pimeyteen tai pimentoon. Sä tiedät, että sun perhe olisi pitänyt olla sulle sun kaikista rakkain ja turvallisin paikka. Ja yhtenä päivänä voi olla näin, että perhe on hajonnut. Voi olla näin, että suku on rikki. Sulle on käännetty selkä ja sä oot jäänyt yksin. Ja hylkäämiskokemus on jättänyt sun saviruukkuun järkyttävän särön. Yksi kaksinen luolaan tippuu, tiedätkö, köysi. Ja Joosef ajatteli, että mieletön juttu. Hieno homma. Kun se köysi nosti Joosefin ylös, että ette te mua tänne jättänytkään. Aivan huippu, mä tiesin, että te pelleilitte. Ei ollut kovin pitkäaikainen ilo. Joosef ei tiennyt, että omat veljet oli myynyt oman veljensä orjaksi. Se sidottiin ja karavaani mukaan. Lähdettiin kulkemaan ja mä luulen näin, että kun Joosef sidottuna oli siinä karavaanin perässä ja lähdettiin viemään, ja niin se huuti siinä vielä veljelle, että hei, älkää pelleekö, että en mä enää. Sinne mentiin. Tiedätkö, tämä päivä ja tämä aika, missä me eletään, tekee tämmöisiä pienen Joosef-poikia todella paljon. On niitä, jotka miettii, onko tämä minun vika. Onko tämä minun vika, että elämä menee näin. Tai muita tilanteita. Mä muistan, kun mä olin 11-vuotias pieni poika, mä muutin Tampereelta Kuopioon. Meillä oli vanhemmilla mökkiä, on edelleen Maaningalla. Mä halusin aina tulla Kuopioon, mä halusin muuttaa, koska Maaninka oli mulle taivas. Onko tästä joku Maaningalta? Ei kukaan. Se on aika lailla taivas, mutta kyllä se kuitenkin aika kaukana on. Mutta siellä oli meidän mökki ja mä sain tietenkin olla luonnossa pienenä poikana siellä. 11-vuotiaana asemakouluun tulin rillipäisenä poikana, niin multa tultiin kysymään, että no mistä KK sinä olet muuttanut? Mä tiedän tänään Mansesta nääs. No voi tokkiisa. Ja tiedätkö, mua ruvettiin kiusaamaan, kun mä puhuin eri tavalla. Mitä ihmeellisimpiä syitä on ruveta kiusaamaan tänä päivänä? Mua kiusattiin sen takia, että mä puhuin eri tavalla. Ja sitä kiusaamista kesti 2 päivää. Voi olla, että täällä on joitakin, joita on kiusattu koulussa koko sun koulu-uras. Voi olla, että sun lapsia on kiusattu. Se, mitä minä tein, ei ollut oikein. Mutta mä en alistunut siihen. Kiusaamista kesti 2 päivää ja sen jälkeen heitin kaulukset pystyyn ja mä päätin, että kukaan ei hypi mun silmille. Kovetin itteni ja heitin elämäni ylle roolin. Ja ikävä kyllä se rooli toi sen mukana, että musta tuli kiusaaja kanssa. Mulla oli eilen mun 30-vuotisjuhla, kun peruskoulu päättyi, yläaste 9. luokka yhteiskoulussa. Niin siellä oli yksi kaveri, yksi meidän luokkalainen, joilta mä 2011 mietin. Meidän peruskoulu päättyi vuonna 1985, niin 2011 vuonna mä kysyin siltä vielä, että voitko antaa mulle anteeksi, mitä mä tein sulle koulussa. Voitko antaa anteeksi? Onneksi sain anteeksi. Eilen sanoin vielä, ajattelin luokkakokouksessa, sanoin kaikille niille, että mä olin aika sika kouluikäisenä. Voitteko antaa mulle anteeksi? Elämä vaan on sellainen. Mä muutin tänne ja kovetin oman elämäni. Rupesin 12-vuotiaasta asti käyttää alkoholia. Sitten mä olin 16-vuotias kaveri. Meitä oli 4 kaveria. Yhtenä päivänä lyötiin tyhmät päämme yhteen. Ja tänään meistä 4:stä. Yksi on minä ja kaikki muut 3 on kuollut. Tämän kaupungin miehiä. Me ostettiin pilveä ja ajateltiin, että ollaan tiukkoja heppuja. Höpö, höpö. Ei meistä kukaan olisi itsekseen uskaltanut kokeilla. Ne aineet tuli joka päiväiseksi. 17-vuotiaana rupesin käyttää suonen sisäisiä. Hyvin pian rupesin rahoittaa oman käyttöni niiden myynnillä. Kaikilla rikoksilla, mitä siitä tuli. Ja voin sanoa, että tämänkin kylä... Voiko tätä petosta sanoa kyläksi? Voi. Tämänkin kylän kadut ja kämpät tuli jonkun verran tutuksi. Mutta tiedätkö, kaikki se, mitä mä elämässäni koin, myöskin se, mitä mä tein, niin särki minua. Särki mun ruukkua. En mä tajunnut sitä. Mutta niin vaan tiesin eräänä päivänä, että kyllä mä oon todella rikki. Ei sitä voinut kellekään näyttää. Kaikki väkivalta. Aina oli semmoinen tilanne, että multa on kuollut 10 ja 10 kavereita tässä kaupungissa. Niin sitä vaan tiesin jotenkin, että koskahan on minun vuoro. Mä oon tänä päivänä 45-vuotias. Ja tiedätkö, mä saan olla onnellinen, että mä oon tänä päivänä elossa. Jokainen päivä on mulle lahja. Joka ainut päivä, minkä mä saan elää, on lahja. Mä lähden tänään ajamaan kotia ja jos käy niin hienosti, että mä kotio pääsen, niin tiedätkö, on aihetta kiittää, kun pää lyö tyynyyn. Mutta tiedätkö, mitä samaa meillä on, sulla ja mulla? Vaikka olisit elänyt kuinka hieno elämä, niin sullekin tämä päivä on lahja. Sä et ole eilen tehnyt yhtään mitään, että sä olisit tämän päivän jotenkin ansainnut. Sä oot armosta saanut tämänkin päivän. Te tiedätte, täällä on kaikki suurin piirtein sen ikäistä, että me tiedetään, että elämä on ihan järkyttävä hauras. Se on tossa ja se on mennyt. No joku ajattelee sitten, että no kyllä minä sain makkaraa eilen sen verran, että tämä päivä painetaan. Kuule, ei elämää hankita makkaralla. Nälkä siirretään. Tämä päivä on sulle lahja. Jokaiselle meistä. Elämä on lahja. Jokaisen meidän päivä on lahja. Se, miten sä elät sun elämässä, on sun lahjas Jumalalle. Silloin, kun sä ymmärrät sen, etkä heitä elämää hukkaa. Mä en tiedä sua. En tiedä sun taustoja. Mutta mä uskallan sanoa, että jokainen, jos lyötäs peili käteen, niin ymmärrettäis, kyllä rikkinäisyyttä löytyy. Mä en tiedä sun elämän vaellusta, miten sä oot tähän hetkeen tullut. Oot käynyt läpi elämässäsi asioita. Voi olla, että sua on kiusattu. Oot lihava, laiha, punakka, pönäkkä, hörökorva tai korvia ollenkaan. Mitä ihmeellisimpiä syitä, niin kuin sanoin. Voi olla, että näin olet kokenut elämässäsi todella kovia kriisejä. Voi olla, että sinua on kohdeltu koko sun pieni ikäs täysin väärin. Olet hyväksi käytetty. Sinulta on kaikki elämä edellytykset iloon viety pois jo pienenä. Voi olla, että olet kuinka monesti pahoinpidelty. Tai voi olla, että elämä on vain jotenkin kohdellut jotenkin kylmemmällä hanskalla. Ja monesti teillä naisilla on vielä vaikeampaa kuin meillä miehillä. Jotenkin se vaan on näin. Ja kun Raamattu sanoo, että meitä katsotaan ja meitä mietitään sillä tavalla, että me ollaan niitä saviastioita, niin jokaisen meidän saviruukussa on jotakin. Jotakin sellaista, mikä on aivan rikki. Ja tiedätkö, tänä päivänä, jos me katsottaisiin sinua ja minua, ja tätä hetkeä sellaisena, että sinä ja minä oltaisiin todellakin niitä saviastioita. Ja kun Raamattu puhuu taivallisesta savenvalajasta, Jumalasta, Jeesuksesta, Kristuksesta, miten halutaan sanoa, niin hän näkee meidät saviruukkuina. Ja kun hän kattelee täältä erilaisia ruukkuja, hän näkee, että okei, siellä on tollainen ruukku, joka on vähän vinksallaan tänne päin, tiedättekö, on pieni valuvirhe. Sitten sieltä löytyy saviruukku, joka on vinksallaan vähän tänne päin. Sielläkin on vähän valuvirhettä. Siellä on saviruukku, missä pitäisi olla kaksi korvaa, korvat molemmilla puolella. Ei joku toinen tallella. Jotain on mennyt rikki. On saviruukku, joka on keskeltä halki siellä hyllyllä. On muutamia saviruukkuja, jotka on vaan ihan niin kuin sirpaleläjinä. Ei joku täysiä sirpalekasoja vaan. Mutta tiedätkö, ihmeitä tapahtuu. Voi olla näin, että taivallinen savenvalaja löytääkin sieltä yhden ruukun ja ajattelee, että miten voi olla mahdollista, että tänään täälläkin on joku täysi ehjä. Ja tiedätkö, hän ottaa sen saviruukun käteen ja rupeaa katselemaan sinua. Ja katsoo sitä saviruukkua ja huomaa, että tämähän on ihan ehjä. Mutta sitten onkin, että se katsoo sinne sisään. Ja näkee sen ruukun lasituksen tuhansina ja tuhansina sirpaleina. Se voit olla just sinä, joka aina sanot, että kaikki on hyvin. Joka milloinkaan et uskalla raottaa omaa elämääsi ja sanoa, että kyllä elämä on kohdellut ikäästi. Se oot sinä, jolla on aina lilat luomessa. Aina on vaatteet viimeisen päälle. Oot jotenkin luistellut elämässä sillä tavalla, että sä tänään oot vielä ja pystyt seisomaan. Ihan ihmisten keskellä. Mutta tiedät, että sisältä on miljoonia ja miljoonia sirpaleita. Tiedätkö, elämä ei ole näytelmää. Elämä on ihan todellista. Ja se jättää meihin jäljet. Vuonna 1993, mä olin 23-vuotias kaveri, mä en odottanut elämältä enää yhtään mitään. Sitten 1993. Marraskuussa mä joudun kolmatta kertaa vankilaan. Mitkään aineet ei tuonut mitään. Kaikki oli ihan sama, mitä veti, minkä verran veti. Mikään ei antanut sitä, että jaksaisi niin kuin elää. Mä olin mennyt kihloihin yhä aikaisemmin sitten yhden nuoren naisen kanssa, joka oli ollut pienenä tyttönä uskossa. Mutta sen elämä oli myös lähtenyt aika lailla mopokarkailleen käsistä. Ja kun mä olin ollut viikon vankilassa, tämä Heidi tuli tapaamaan mua ja toi mulle vankilaan hengellisiä kasetteja, kirjoja ja raamatu. Ai törkeetä, että mä oon hävetty, kun sä toi sen raamatukin sinne. Kaverit näki. No siellä oli tämmöisiä riskejä karjuja, niin kuin te siinä just. Sitten Heidi kertoi, että Kari, hei, toissa iltana mä tein tilinteon omasta elämästäni. Että mä oon menettänyt mun hyvien vanhempien luottamuksen. Mä oon hommannut ammatin, mutta mä oon niin alkoholisoitunut, että mä pystyn hoitamaan edes töitäni. Osoitti sormella mua vankilan tapaamispöydässä ja sanoi, että sun kanssa musta on hyvää vauhtia ollut tulossa narkomaani. Ei se syyttänyt mua, mutta se totesi ja se oli totta. Mutta sitten sanoi, tiedätkö ton tilinteon jälkeen, kun menin nukkumaan, niin en voinut sanoa mitään muuta kuin tällä tavalla vaan, että Herra, anna mun kokea niitä juttuja, joita mä sain kokea sun kanssa pienenä tyttönä. Ja siihen se nukahti. Aamulla heräs. Ei tehnyt mieli röökiä, ei viinaa eikä aineita ja tuli tapaamaan minua. Meni viikko eteenpäin, mä heräsin omassa sellissäni. Narven vankilassa. Tuntui, että semmoinen 100-kilonen äijä istui rintakehän päällä ja mua ahisti. Mä ajattelin, että jos tänä iltana mun elämässäni ei tapahdu muutosta, niin mä hirtän itteni. Sitten mä että ei voi olla totta, että mun elämä päättyy näin. On oltava jotakin. Onneksi siellä vankilassa oli mulla kaveri. Kaveri, joka oli pyörinyt samoissa kuvioissa, mutta kokenut uskoon tulo. Mä menin sen selliin ja mä sitä rukoilin mun puolesta. Ei mä mitään rukoile, rukoile vaan itseksä sä. Mä ottaa ihme heppu. Sä et vedä enää roipetta, auta mua, mä en osaa. Mä olin pieni poika, niin mun äiti opetti mulle. Levolle lasken luojani, armias on suojani. Tiedätte sen rukouksen. Kaikkihan me ollaan joskus rukoiltu. Jokainen meistä on se tehnyt, ihan joka äijäkin on sen tehty. Ja kyllä minäkin olin rukoillut. Monta kertaa mä olin sanonut taivaan isä, luoja, Jumala. Mutta tiedättekö, ensimmäistä kertaa elämässäni, joulukuun toisena päivänä, kello 10.30, mä sanoin tällä tavalla, kun mun kaveri sanoi, että rukoillaan sitten, istu siihen sängylle. Ja mä sanoin, että Jeesus, tuu mun sydämeen ja anna mulle anteeksi. Tuu mun sydämeen ja muuta se. Että mä oon tuhonnut oman elämäni, mä oon tuhonnut muitten elämää. Mä en halua tehdä sitä enää, auta mua. Että moneen vuoteen mä en ollut voinut näyttää kenellekään minkäännäköistä herkkyyttä. Aineet oli muuttanut mun persoonaa. Mä olin kovettanut itteni, että mä tekisin asioita, mitä mä en enää ikinä tekisi. Mä itkin puoli tuntia siinä sellin sängyllä. Ja kun se puoli tuntia oli mennyt, mä sanoin kaverille, että mieletön juttu, mä ollaan linnassa, mutta mä oon vapaa. Mä tiesin, että yksikään piikki ei tuu minua enää ikinä. Mä en voi sitä sulle järjellä tai lääketieteellisesti selittää, mutta niin vaan kävi. Et siitä oli 21 vuotta aikaa, kun mun hihat on kuivat. Ja niin vaan kävi. Se oli Jumalan työ. Mä en voi sitä sanoa sillä tavalla, että kun minä löin lumpiot lattia ja sanoin elämä Jeesuksen, niin elämähän muuttui täydellisesti. Ei todellakaan. Mutta mä tiesin, että mä oon matkalla taivaaseen. Mä tiesin. Ja voin sanoa tähän 21 vuoteen, kyllä siihen mahtuu monenlaista päivää. Todella tiukkaa. On itketty. On rukoiltu. Mutta tiedätkö, milloinkaan multa ei ole viety sitä pois, ettenkö mä tiedä, että mä olisin matkalla taivaaseen. Tänäkin päivänä matkalla taivaaseen. Se on jotain sellaista, mitä saa tietää. Kun sen saa tietää, niin se antaa jo turvan. Vaikka olisi rikki, mutta kyllä voin sanoa, se vaati myöskin sen. Näiden vuosien aikana monta kertaa on joutunut sanomaan, että Herra, auta mua. Mä muistan, kun mä aikani vapauduin vankilasta. Pari vuotta mulla meni, kun mä pyytelin ihmisiltä anteeksi, mitä mä olin tehnyt. Pari vuotta. Ja tiedätkö, jokainen saat anteeksi. Loksautti mun elämässä jotakin paikalleen. Saat anteeksi. Tiedättekö, vuosikausia mun noiden vuosien aikana mun vanhemmat oli elänyt ihan järkyttävän elämä. Ne oli valvonut öitä, ne oli syönyt nitroja. Milloinkaan ne ei ollut kuitenkaan sanonut, että sä et ole meidän poika, sulla ei ole mitään asiaa tähän taloon. Tiedättekö, vuosikausia mun äitillä oli ihan järkyttävä pelko, sairas pelko. Joka ainut yö, kun se meni nukkumaan, niin se rukoili, että toivottavasti puhelin ei soi tänä yönä. Oli sairas pelko, että soitetaan, poika on tapettu tai poika on tappanut jonkun. Hyvää yötä. Ja kun mä pääsin, tulin uskoon, niin 3 viikkoa mun uskontoni jälkeen mä ajattelin, että mä menen käymään mun vanhempieni luona. Yksi-kaksi mä havahduin jouluaattona mun vanhempien ove edessä. Avamit kourussa tuolla Neulamäen Smurfitaloilla. Siihen, että mulla ei ole mitään oikeutta avata mun vanhempien ovea. Ei mitään oikeutta. Mä löin avamit taskuun ja soitin ovikelloon. Ihan niin kuin tuntematon mies. Yleensä aina meidän äiti tuli aukaisemaan ove, mutta nyt mun isä tuli siihen. Noin 60-vuotias, pitkästä päälle 100-kilonen äijä, eikä mikään semmoinen hirmu tunteellinen mies. Me mentiin mun isän kanssa siihen eteiseen ja mä en muista, koska mä olisin sillä lailla tehnyt. Mutta siinä eteisessä mä otin mun isäni kaulasta kiinni ja mä halasin sitä. Mä halasin niin kuin pikkupoika. Mä kysyin, että isä, hei, voitko sä antaa mulle anteeksi, mitä mä oon tehnyt sulle? Mun isä rupesi itkemään. Sanoi, että poika, kuule, sä saat kaikki anteeksi. Kaikki. Kaesti mä olin isältäni ja ajanut auton pieniksi päreiksi. Kaesti mä olin mennyt oman isäni sekopäissä puukottaa. niin se vaan sanoo mulle, että poika kuule, sä saat kaikki anteeksi. Oli se tunne. Oli se tunne. Mä en milloinkaan unohda sitä hetkeä. Mä tulin tähän tilaisuuteen mun vanhempieni luota. Molemmat elää vielä. Elämä on jättänyt jäljen niihin. Mutta tiedätkö milloinkaan sitä, mitä mä sain kokea mun isäni edessä, ei voi verrata siihen, mitä mä sain 3 viikkoa aikaisemmin kokea, kun Jumalan poika Jeesus Kristus sanoi mulle, että Kari, kaikki sun syntis on anteeksi annettu. Kaikki sun synnit on anteeksi annettu. Vain ja ainoastaan sen tähden mä voin tänään tässä seistä. En minkään muun tähden. Jollei Jumala olisi ihmettä tehnyt, antanut sydämeen mulle pienen kipinän uskosta, jolloin mun usko syttyi semmoiseksi, että mä saatoin sanoa, että Jeesus, tuu mun elämään, anna mulle mun synnit anteeksi ja muuta mun elämä. Niin tässä ei oltaisi. Ja jos joku tulee mulle sanomaan, että elämä ei voi muuttua, tai vanha koira ei opi mitään uutta, niin höpö höpö, elämä voi muuttua. Toi kuolemankauppias kirja aikana, kun julkaistiin, se oli tuolla Eelimillä, oli yksi tilaisuus, ja sitten oli Helsingissä Karhupuistossa, Kalliossa. Ja se oli semmoinen teltta, missä pidettiin tilaisuutta, ja multa kysyttiin, että haluanko mä julkaisutilaisuuden jonnekin hotellin kabinettiin, ja sinne tulee sitten lehtiväkeä ja muuta, niin mä sitä ei, ennemmin kadulla julkaistaan, koska kadulla se oli syntynytkin. Me oltiin siinä teltassa, se oli joulukuun 3. päivä. Satoi semmoista jäätävää vettä ja jaettiin siinä Karhupuistossa puljukoille, narkeille ja oli siinä joitakin ilotyttöjä, leipää ja kahvia ja teetä. Paistettiin makkaraa. Niin 1-2 mä lähdin siitä teltasta ulos ja semmoisen niin kuin tästä tuonne ulko-ovelle, niin siellä oli yksi nainen, joka osoitti mua sormella ja huuti mulle, että koko hei, mä näin sut jo kaukaa. Mä en, mikähän tää on, kun huutaa täällä kuin hinaa ja että mä tätä tunnen. Huuti uudestaan, koko hei. Mä näin sut jo kaukaa. Ja mä huusin sille, että hei, tuu tänne näin. Ja mä katsoin, että kuka tää voi olla. Se näytti 60-vuotiaalta pulimummolta. Hiukset oli liimautunut päähän, toinen puoli naamasta oli aivan rupine. Likaset, litimärkät vaatteet. Ja kun se tuli mua 1,5–2 metrin päähän, niin mä tajusin, kuka se oli. Se oli yksi Päivi. Mä olin 9 vuotta aikaisemmin Päivin nähnyt. Päivi käytti jo jonkun verran aineita. Aina oli kuitenkin jollakin tavalla elämä hanskassa. Mutta se oli 30-vuotias ja se näytti 60-vuotiaalta pulimummolta. Ja kun se tuli mun eteen, niin se sanoi, että koko hei, mä oon kuullut, että Jeesus on ollut sulle hyvä. Voinko mä halata sua? Ja tiedättekö, mä otin Päivin siinä kainaloon ja mä halasin sitä. Ja mä kuiskasin Päivin korvaa, että Päivi, voinko mä rukoilla sun puolesta? Päivi tipahti siihen Kalliopuistoon, Karhupuiston hietikolle. Ja mä laskin käteni ton Päivi ylle. Ja mä rukoilin. Mä olin siihen mennessä saanut jotakin pikkuraapasua ymmärtää, mitä on, kun Jumala rakastaa. Ja mä rukoilin ja mä pyysin, että Jeesus, muuta Päivi elämä. Kohta me lopetettiin se. Päivi nousi. Ja hävisi sinne kadun vilinää. Mä en tiedä, mitä Päiville kuuluu. En mä tiedä, elääkö se. Mä en tiedä, mitä sulle kuuluu. Mutta sen mä tiedän, että Jeesus haluaa olla sulle hyvä. Kaikki meistä on joskus leikkinyt pienenä tyttönä ja poikana niitä päivän kakkaraleikkejä. Tiedättekö, se rakastaa, ei rakasta, rakastaa. Kuka on tehnyt joskus? Joo. Ootko sä? Olet. Muistatko, mitä teit, kun viimeinen lehti sanoi ei rakasta? Minä otin uuden päivän kakkaraa. Joo. Tiedätkö, kun taivaallinen isä katsoo sinua ja minua, niin taivaalliset päivän kakkarat on pikkusen erilaisia. Siellä sanotaan vain, että rakastaa, 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 rakastaa. Koska Raamattu sanoo, siellä niin paljon Jumala maailmaa rakastanut. Että yksikään ihminen hukkuisi. Hän antoi ainokaisen poikansa. ainokaisen poikansa, sinun ja minun tähden. Mä en tiedä sun elämää, niin kuin olen sanonut jo useamman kerran, mutta Jumala tietää. Jos sä oot alistunut siihen, antaa mennä, elämä on mua näin kohdellut, ei tätä voi muuttaa, niin mä haluan sulle sanoa, anna Jumalalle mahdollisuus. Jos olet eräänä päivänä uskoon tullut ja tiedät, että olet täydelliseksi tullut, niin elä pelästy. Ei meistä tule täällä täydellisiä. Mutta tiedätkö, eräänä päivänä tulee päivien joukossa, jolloin Jumala tulee, Jeesus tulee hakemaan omansa taivaan kotiin. Jos näin on, niin sen jälkeen meillä täydellisyys alkaa. Ei ole kyyneleitä, ei ole tuskaa, ei ole murhetta, ei ole vajavaisuutta, ei ole heikkoutta. Mutta mä haluan olla mukana siinä. Ja eräänä päivänä taivaan kodissa mä haluan sutkin nähdä. Noustanko ylös? Me tässä tehdään sillä lailla, että bändi tulee tähän lavalle. Ja me käytetään pieni hetki tässä myöskin semmoiseen rukoushetkeen. Ja mä en nyt tiedä sitten, ootko sä täällä käynyt tai et ole käynyt. Mä en tiedä sun hengellistä tilaa, mutta mä toivon, että sanat Jumalalle myöskin mahdollisuuden. Ja anna itsellesi mahdollisuus. Ja mä toivon oikeastaan, että tehdään sillä tavalla, että painetaan päät alas siinä ja kunnioitetaan pikkusen sillä tavalla se vierustoveri yksityisyyttä ja annetaan hänen olla hetki Jumalansa kanssa. Kiitos Herra, että me saadaan tänä päivähetkenä olla tässä hetkessä sun edessä. Ja sä, jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Herra, me osittain tunnetaan sua ja sä oot koskettanut meidän elämän sydämen maaperää, Herra. Ja tunnet ja tiedät meidät tänä päivänä. Näet eilisen päivän, tämän päivän. Mutta kiitos Herra, että sä näet myöskin tulevaisuuden. Herra, sä jokaisen meistä tunnet ja näet meidän sisimpää. Ja Herra, me ollaan niitä saviruukkuja, jotka on enemmän tai vähemmän rikki. Enemmän tai vähemmän on elämä meitä tavalla tai toisella kohdellut. Herra, me ollaan tehty niitä asioita omien valintojemme. Tai joidenkin muiden ihmisten valintojen tähden. Tai Herra, kiitos, että ketään meistä sä et syytä, ketään meistä sä et aja pois. Ja ajatus siitä, että sä jokaista meistä rakastat, on tänä päivänä täydellinen. Ketään meistä sä et halua sulkea pois. Ja Jeesus, sun työ ristin puulla on jokaisen meidän edestä tehty. Ei ole yhtään niin heikkoa, ei ole yhtään niin huonoa. Ettätkö sä jokaista täällä olijaa tänäkin päivänä rakastas. Tahtos ilmoittaa ja oikein ottaa syliin ja sanoa poikani tyttärin sun synnit on anteeksi annettu. Ja kiitos Herra, että annat tänä päivänä oikein rohkeuden siihen. Auta niin, että täällä ei ole pelkureita, jotka miettii, mitä kaverit sanoo. Ei niitä, jotka Raamattu sanoo, että ei tule milloinkaan näkemään sitä aivasten valtakuntaa, koska pelätään muiden ihmisten reaktioita. Koska Herra, sä rakastat jokaista ihan äärettömän paljon. Meillä on päät alas painettuna ja voidaan vaikka sulkea silmiäkin, niin mä kysyn tämmöisen hyvin yksinkertaisen kysymyksen. Jos sä oot täällä tänä päivänä, etkä tiedosta, että sä oot uskossa, et tiedosta sitä, että sun sisällä on pelastusvarmuutta, tietoisuutta siitä, että sä oot matkalla taivaaseen, niin ja ymmärrät, että jotain olisi tehtävää. Ja sä haluaisit kokea sen, että voi kun mullakin olisi tietoa, että mä olisin matkalla taivaaseen. Voi kun mäkin olisin saanut mun menneisyyden asiat anteeksi. Ja voisit keveellä sydämellä kulkea. Ja onko joku täällä tänä päivänä, jolla ei pelastusvarmuutta ole ja haluat sen saada? Niin sä voit nostaa käden ylös ja näyttää, mä oon täällä. Mä kaipaan saada pelastusvarmuuden ja tietoisuuden, että mä oon matkalla taivaaseen. Jumala näkee sun käden ja ihan rohkeasti nostat vaan käden ylös ja näytät, että mä oon täällä näin. Jumala näkee sun käden. Jumala näkee sun käden. sun käden. Me käytiin läpi Joosefin elämää ja mä kerroin myöskin omasta elämästä. Saat olla, että vähän kosketin myöskin sun elämää. Onko joku täällä sellainen ystävä, joka tajusit, että kyllä minäkin olen rikki. Että voi kumpa Jumala ottaisi mutkin hoitoonsa ja hoitaisi mut ehjäksi. Tunnet oman rikkinäisyytesi tänä päivänä. Ei se ole heikkous. Se on vaan se, mitä maailma on jättänyt jäljen suhun. Niin. Kuka tietää, että sun sisimpäs on rikki tänä päivänä, niin nosta käsi ylös vaan. Ja mulla näkee sun. Ja meitä on useita täällä. Meitä on useita täällä. Tiedätkö, taivallinen savenvalaja on täällä tänäkin päivänä. On hengellinen laulu, josta lauletaan tällä tavalla, että ei siruakaan heitetä pois. Ja tiedätkö, jokainen siru, se jauhetaan jauhoksi ja tehdään uusi ruukku. Kuka arkiruukuksi, kuka juhlaruukuksi, mutta kysymys on ehjästä ruukusta. Onko vielä joku sellainen, joka tänä päivänä haluat antaa elämäsi Jeesukselle ja haluat tulla uskoon ja saada sen pelastusvarmuuden, niin nyt on sun hetkes nostaa käsi ylös ja näyttää, mä oon täällä. Sillä tavalla, että mä näen sun käden, niin mulla näkee sun käden. Kiitos Herra, että näet kädet, jotka kohotettiin. Herra, ne on ennen kaikkea merkkinä sulle ja ne ei ole merkkinä meille tai seurakunnalle, vaan ne on Herra sulle merkkinä, joka meitä ihan äärettömän paljon rakastat. Herra, näet jokaisen ystävän, joka kohotti käteensä pelastusvarmuutta kaivatessaan. Kiitos Herra, että tahot ilmestyä heidän elämässä. Näytä sun voimassa, Herra, ja anna kokea sun Pyhän Hengen läsnäoloa ja ilmesty Herra voimassa. Ilmesty sillä tavalla, että saa tietää, mä saan olla matkalla taivaaseen. Herra, näet ystävät, jotka kohotti kätensä oman rikkinäisyytensä edessä, Herra. Kiitos Herra, että otat tänä päivänä jokaisen tällaisen ystävän. Ota oikein taivallisen isän syliin ja anna kuulla sellaiset sanat, että poikani, tyttäreni, sä oot äärettömän arvokas ja äärettömän rakas. Ei ole kysymys, mitä oot tehnyt, vaan kysymys siitä, kuka sä oot. Näet ystävät, jotka kaipaa tänä päivänä saada omat syntinsä anteeksi. Haluaa ajantaa elämänsä sulle, niin kiitos Herra, että tuut sen tekemään. Me tehdään sillä tavalla, että mä pyydän, elä istu vielä. Täällä seurakunnassa on tämmöisiä esirukouspalvelijoita, jotka tulee rukoilemaan ihmisten puolesta. Ja sä, joka nostit kätes ylös, niin lähde vaan tulemaan tänne etupenkkeihin istumaan. Tuut vaan rohkeasti. Teitä oli useita. Ei tarvii niinku miettiä, että olinkohan minä nyt ainut. Ei todellakaan. Et ollut ainut. Teitä oli kymmeniä siellä, jotka nosti kätensä ylös. Niin tuutte vaan rohkeasti tänne näin, niin sun puolesta turhaan rukoilemaan. Ja tiedätkö, Jumala tekee ihmeitä vielä tänäkin päivänä. Teitä oli useita. Tuu vaan rohkeasti, joka nostit kädet ylös. Tiedätkö, ei ole sellaista hetkeä, jossa Jumala ei pystyisi ihmistä auttamaan. Ja voin sanoa sen, että silloin kun se tapahtuu, niin se on jotain sellaista, mitä me ihmiset kaivataan. Milloinkaan sä et voi niin paljon Jumalalta jotakin pyytää, etteiköhän voi sulle vastata.